Surja Al-Buruj, e zbritur në Mekë, ajete 22.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit.
Was-samaa'i dhatil buruj.
Pasha qiellin me plot yje.
Wal-yawmil maw'ud.
Pasha ditën e premtuar.
Wa shahidin wa mashhud.
Pasha atë që dëshmon dhe atë që dëshmohet.
Qutila ashabul ukhdud.
Mallkuar qofshin ata të zotët e hendeqeve.
An-nari dhatil waqud.
Të zjarrit me plot lëndë djegëse.
Idh hum alayha qu'ud.
Kur ata rrinin ulur rreth ti.
Wa hum ala ma yef'aluna bil mu'minina shuhud.
Dhe dëshmonin atë që bënin me besimtarët.
Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizi al-hamid.
E nuk patën pse ti urrejnë përveç që e besuan Allahun nga dhënjuesin të lavdëruarin.
Alladhi lahu mulku s-samawati wal-ard wallahu ala kulli shay'in shahid.
Të cilit i takon sundimi i qiejve e i tokës, e Allahu është dëshmitar i çdo sendi.
الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
Është sigurt se ata që i sprovuan besimtarët dhe besimtarët dhe nuk u penduan, ata kanë dënimin e xhehenemit dhe dënimin e djegjes.
Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dhalika al-fawzul kabir.
Ata që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë xhenetin nën të cilat burojnë lumenj, e ai është suksesi më i madh.
Inna batusha rabbika la shadid.
Është e vërtet se goditja e Zotit tënd është e fortë.
Innahu huwa yubdi'u wa yu'id.
Me të vërtet ai është që e fillon krijimin dhe e rikthen.
Wa huwa al-ghafurul wadud.
Ai është që fal mëkatet, është i dashur.
Dhul arshil magid.
Ai është Zoti i arshit të madhëruar.
Fa'alun lima yurid.
E punon atë që dëshiron.
Hal ataka hadithul junud.
A të ka ardhur ty lajmi i ushtrive?
Fir'auna wa thamud.
Të faraonit dhe të themudit.
Balil ladhina kafaru fi takdhib.
Por këta që mohuan, i dhujtarët vazhdojnë me gënjeshtër.
Wallahu min waraihim muhit.
Po Allahu ata i ka rrethuar.
Bal huwa Qur'anun majid.
Përkundrazi, ai është Kur'an i famshëm.
Fi lauhin mahfuz.
Me një plakë të ruajtur mirë.